RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Menteri Perindustrian RI optimistis ekonomi tumbuh 7%. Investasi Singapura di Indonesia naik 38%. Berita selengkapnya. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7% apabila memiliki sumber daya manusia yang paham teknologi. Menteri Airlangga Hartarto dalam rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu 23 September mengatakan, hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi industri 4.0 yang telah dicanangkan pemerintah. Bahkan berdasarkan peta jalan making Indonesia 4.0, aspirasi besar yang akan diwujudkan adalah Indonesia masuk dalam jajaran negara 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Hal ini diyakini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Menurutnya, partisipasi dan produktivitas tenaga kerja industri mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian diperlukan penguasaan teknologi digital untuk menghasilkan inovasi sehingga bisa berdaya saing tinggi. Saat ini di Indonesia partisipasi tenaga kerja berada di tingkat 70%, kemudian tingkat pengangguran berada di level terendah sepanjang masa, yaitu 5,13%. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester 1 2018 tercatat sebesar 5,40 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 38% dibandingkan periode sama 2017. Sedangkan sepanjang 2017 penanaman modal dari Singapura mencapai 4,44 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Menteri Airlangga Hartarto melalui rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu 23 September. Ia menambahkan untuk nilai ekspor non minyak dan gas Indonesia ke Singapura pada tahun 2017 sudah tembus 9 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadikan Singapura sebagai tujuan ekspor terbesar kelima. Menurut Menteri Airlangga, belakangan ini pihaknya juga aktif menarik investor Singapura ke kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Pembangunan kawasan industri Kendal itu merupakan hasil kerjasama antara investor Indonesia dengan Singapura. Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diproyeksikan menyerap potensi investasi sebesar 200 triliun rupiah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan membentuk Direktorat Khusus Menangani Siswa Disabilitas yang anggarannya terpisah dari direktorat yang selama ini ada. Seperti dikutip Antara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Medan, Sumatera Utara, Minggu 23 September mengatakan, selama ini semua yang terkait dengan siswa penyandang disabilitas ditangani oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Direktorat tersebut bukan hanya membidangi terkait siswa disabilitas, namun juga menangani antara lain masalah sekolah-sekolah yang menghadapi bencana, sekolah luar negeri, dan sekolah keolahragaan. Menteri berharap direktorat tersebut tahun ini sudah terbentuk dan segera bekerja sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pelayanan terhadap siswa disabilitas. Menteri juga berharap melalui direktorat tersebut, perhatian terhadap siswa penyandang disabilitas dapat lebih baik, terutama dalam penyaluran bakat yang dimiliki, baik bidang olahraga maupun bidang-bidang lainnya, hingga ke depan dapat menjadi prestasi yang membanggakan. Calon Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin ingin membangun landas pacu bagi perekonomian Indonesia sehingga dapat segera masuk ke tahap tinggal landas menjadi negara maju. Hal itu dikatakan Maruf Amin saat menghadiri deklarasi arus baru muslimah di Jakarta Minggu 23 September malam. Ia mengenalkan arus baru ekonomi Indonesia menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Menurutnya, arus lama ekonomi Indonesia dengan membentuk konglomerat yang diharapkan akan meneteskan kesejahteraan ke bawah, ternyata tidak kunjung menetes. Yang terjadi justru yang kuat makin kuat, yang lemah makin lemah. Karena itu, perlu dibangun ekonomi kerakyatan yang memberikan keadilan ekonomi, menghilangkan disparitas antar daerah, menghilangkan disparitas produk lokal dengan produk global. Ia menjelaskan disparitas produk lokal dan global harus diselesaikan sehingga Indonesia tidak terus-menerus mengimpor yang menyebabkan kurs rupiah tertekan. Menurut Ma'ruf Amin, untuk meraih nilai tambah, Indonesia harus didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor. Hal itu dikatakan Sandiaga Uno saat berdialog dengan sejumlah pedagang dan masyarakat di Pasar Wonogiri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 24 September, seperti dikutip Antara. Para pedagang berharap kepada Sandiaga Uno agar harga berbagai kebutuhan pokok di masyarakat tidak mengalami kenaikan. Usai berdialog dengan para pedagang dan masyarakat, ia menegaskan dirinya bersama calon Presiden Prabowo Subianto mempunyai dua visi utama, yakni menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang mendampingi Uno berkampanye menambahkan mereka sengaja mengunjungi pasar-pasar tradisional untuk mengecek langsung harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Prabowo Sandiaga dari Partai Gerindra diusung 4 partai politik, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT untuk Dunia Maya, musisi Kikan Nawara, mengatakan tengah menjajaki kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum RI untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih di pemilu 2019. Ia akan melakukan kampanye melalui kegiatan musik di sekolah-sekolah dan universitas-universitas terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019. Sebagai Duta Damai BNPT untuk Dunia Maya, ia juga menaruh perhatian khusus mengenai kampanye damai. Seperti dikutip Antara, Kikan Namara di Jakarta Minggu 23 September menyatakan akan terus mengimbau generasi milenial yang secara data sangat aktif di media sosial untuk dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Pihaknya di Dunia Maya yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan himbauan khusus dari BNPT Pusat untuk gencar menyuarakan agar sama-sama menjaga perdamaian menjelang pemilihan presiden tersebut. Warta berita terakhir, Koperasi Serba Usaha Surya Abadi Kayu Mas di Desa Kayu Mas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur berhasil mewujudkan penjualan perdana kopi berstandar Fair Trade untuk diekspor ke Amerika Serikat. Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 23 September dengan dukungan PT Indocom Citra Persada Sidoarjo, pemerintah daerah, serta perusahaan hutan negara Indonesia Perhutani, Koperasi Serba Usaha Surya Abadi Kayu Mas akan mengirim 44.400 kg kopi ke pasar Amerika Serikat. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Samsul Widodo mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan sukses bersama antar para pemangku kepentingan yang terlibat. Hal itu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk bisa mengembangkan produk unggulan di daerahnya. Mengembangkan produk unggulan di daerahnya. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah kampanye damai pemilu 2019. Pesta demokrasi di Indonesia, yaitu pemilihan umum presiden dan legislatif 2019, sudah memasuki tahapan kampanye. Masa kampanye dimulai tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Tahapan ini ditandai dengan deklarasi kampanye damai pemilu 2019 yang dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman yang diikuti oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden serta ketua partai politik peserta pemilu 2019 di kawasan Monas, Jakarta, Minggu pagi. Kampanye Damai Pemilu 2019 diawali dengan karnaval partai politik peserta pemilu. Ketua, pengurus, dan pendukung partai politik tampil dengan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Ini mengingatkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia bukanlah yang mengotak-ngotakan, tapi menjadi satu kesatuan. Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 ditandai juga dengan melepas burung merpati sebagai simbol harapan pemilu 2019 akan berjalan damai dan aman. Tema Kampanye Damai Pemilu 2019 adalah kampanye anti SARA dan anti hoax untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat. Mengapa isu anti SARA dan anti hoax mencuat dalam tema? Pengalaman memang mengajarkan, dua hal ini sangat mudah menyulut emosi seseorang, terlebih emosi mereka yang menjadi pendukung fanatik calon presiden dan wakil presiden. Masalah suku, agama, ras, dan antar golongan tak jarang digunakan beberapa pihak untuk memprovokasi seseorang atau kelompok tertentu. Seiring makin banyaknya pengguna internet di Indonesia, kemungkinan sebaran berita bohong pun juga semakin besar. Paling tidak, saat ini di Indonesia, pengguna internet sudah mencapai lebih dari 143 juta. Jumlah yang memungkinkan informasi, entah benar atau tidak, buruk atau baik, langsung tersebar ke seluruh Indonesia dalam hitungan detik. Tekad kuat yang dideklarasikan oleh penyelenggara, partai politik peserta pemilu 2019, dan calon presiden dan wakil presiden untuk mewujudkan negara yang kuat termuat dalam deklarasi kampanye damai. Indonesia bertekad untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu dengan melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoax, politisasi SARA, ataupun politik uang, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan pemilu 2019 yang bebas isu SARA dan hoax, perlu komitmen penuh dari berbagai pihak. Komitmen tim kampanye partai politik dan calon presiden untuk menindak tegas apabila ada pendukungnya yang melakukan kampanye hoax harus didukung dan dibuktikan. Polisi, tanpa pandang bulu, hendaknya memberikan sanksi hukum kepada penyebar hoax atau berita bohong. Patroli di dunia cyber pun juga harus diperkuat. Tetapi yang paling penting adalah calon pemilih harus lebih bijak menanggapi sebaran informasi. Semakin bijaknya calon pemilih menerima, menyaring, dan menyebarkan informasi, menjadi kunci terwujudnya kampanye damai pemilu 2019 tanpa hoax dan isu SARA. Harapan bangsa Indonesia tentunya adalah kampanye damai pemilu 2019 dapat terlaksana hingga hari pencoblosan. Pemilu yang berjalan damai dan aman akan membuktikan kepada dunia bahwa dalam berdemokrasi, Indonesia mampu mewujudkan dan menjaga perdamaian. Sekian komentar, saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah, kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 24 September, Hari Tani Nasional. Hari Tani Nasional dirayakan setiap tanggal 24 September, terutama oleh para petani di seluruh Indonesia. Tanggal 24 September ditetapkan sebagai pengingat bahwa pada tanggal itu tahun 1960, Presiden Republik Indonesia Soekarno menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kita beralih ke peristiwa 24 September 1973, kemerdekaan Guinea-Bissau. Republik Guinea-Bissau adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Guinea-Bissau dulu merupakan bagian dari Kerajaan Kaabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18, sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada 24 September 1973 dan diakui pada 10 September 1974. nama ibu kotanya Bissau ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea. Guinea-Bissau memiliki sejarah ketidakstabilan politik sejak meraih kemerdekaannya dan tidak ada presiden terpilih yang berhasil menyelesaikan jabatannya selama 5 tahun penuh. Kami akhiri dengan tanggal 24 September 1999 terjadinya tragedi Semanggi II, Yun Hap, mahasiswa UI, tewas tertembak. Tragedi Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa Yap Yun Hap dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Yan Yum Hap adalah salah seorang aktivis Indonesia yang tewas ditembak aparat ketika berunjuk rasa di Semanggi. Yun Hap adalah mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia angkatan masuk tahun 1996. Ia dimakamkan di TPU Pondok Rangun, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi berawal dari kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 pada 11 hingga 13 November 1998, masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kuat. Bank Dunia menilai proyeksi ekonomi Indonesia tetap positif meski ketidakpastian global meningkat. Hal ini terjadi karena konsumsi swasta dan pemerintah yang lebih kuat mampu mengangkat pertumbuhan produk domestik bruto PDB real menjadi 5,3% pada kuartal kedua tahun ini. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo Asaves, dalam laporan Indonesia Economic Quarterly Bank Dunia, edisi September 2018 di Jakarta Kamis 20 September mengatakan, hal itu juga terlihat dari komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas dan terkoordinasi. Ia menegaskan, fundamental ekonomi makro yang kuat telah meningkatkan ketahanan Indonesia di tengah naiknya ketidakpastian global. Menurut Rodrigo, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mampu mencapai 5,2% tahun ini, juga pada tahun 2019 yang didukung oleh investasi yang kokoh, inflasi stabil, dan pasar tenaga kerja yang kuat. Kemudian secara berangsur memperkuat hingga 5,3% pada tahun 2020. Rodrigo menjelaskan, Indonesia telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 19,1% pada tahun 2000 menjadi 9,8% pada 2018. Hal ini merupakan peluang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah perkotaan. Bank Dunia menyebut peluang ekonomi yang lebih baik, khususnya di daerah perkotaan, telah membantu banyak penduduk keluar dari kemiskinan dan menjadi bagian kelas menengah. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di perkotaan. Sementara itu, ekonom utama Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gilsander, menambahkan urbanisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kerugian akibat tekanan yang terjadi akan lebih besar dari manfaatnya. Untuk menghasilkan potensi urbanisasi, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama melakukan reformasi kebijakan dan kelembagaan. Di sisi lain, penilaian positif Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memicu penguatan nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar 22 poin menjadi 14.823 rupiah pada transaksi antar bank di Jakarta Jumat. Analis senior CSA Research Institute Reza Priyambada di Jakarta Jumat mengatakan adanya penilaian positif dari Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5,2% turut menjadi sentimen bagi penguatan rupiah. Reza menambahkan Bank Dunia menilai permintaan domestik yang lebih kuat di Indonesia akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita bersama saya Suprapto. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7% apabila memiliki sumber daya manusia yang paham teknologi. Menteri Airlangga Hartarto dalam rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Minggu 23 September mengatakan, hal tersebut dapat diwujudkan melalui implementasi industri 4.0 yang telah dicanangkan pemerintah. Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto mengatakan, nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester 1 2018 tercatat sebesar 5,4 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 38% dibandingkan periode sama 2017. Sedangkan sepanjang 2017, penanaman modal dari Singapura mencapai 4,44 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI akan membentuk Direktorat Khusus Menangani Siswa Disabilitas yang anggarannya terpisah dari direktorat yang selama ini ada. Seperti dikutip Antara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Medan, Sumatera Utara, Minggu 23 September mengatakan, selama ini semua yang terkait dengan siswa penyandang disabilitas ditangani oleh Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Calon Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin membangun landasan pacu bagi perekonomian Indonesia sehingga dapat segera masuk ke tahap tinggal landas menjadi negara maju. Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin saat menghadiri deklarasi arus baru muslimah di Jakarta Minggu 23 September malam. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor. Hal itu dikatakan Sandiaga Uno saat berdialog dengan sejumlah pedagang dan masyarakat di Pasar Wonotri, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin 24 September, seperti dikutip Antara. Para pedagang berharap kepada Sandiaga Uno agar harga berbagai kebutuhan pokok di masyarakat tidak mengalami kenaikan. Duta Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT untuk dunia maya, musisi Kikan Namara mengatakan, tengah menjajaki kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum RI untuk mendorong peningkatan partisipasi pemilih di pemilu 2019. Ia akan melakukan kampanye melalui kegiatan musik di sekolah-sekolah dan universitas-universitas terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019. Sari Warta Berita terakhir, Koperasi Serba Usaha Surya Abadi Kayumas di Desa Kayumas, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berhasil mewujudkan penjualan perdana kopi berstandar Fairtrade untuk diekspor ke Amerika Serikat. Dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Minggu 23 September, dengan dukungan PT Indukom Citra Persada Sidoarjo, pemerintah daerah, serta Perusahaan Hutan Negara Indonesia Perhutani, Koperasi Serba Usaha Surya Abadi Kayumas akan mengirim 44.400 kg kopi ke pasar Amerika Serikat. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka
Aneka Informasi Seni dan Budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Mandorak di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Pulau Sumba adalah pulau yang berada di bagian barat daya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Sumba menyimpan banyak wisata alam yang tersembunyi seperti Pantai Mandorak. Pantai ini adalah pantai yang terletak di Desa Pero Batang, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pantai Mandorak seperti surga tersembunyi di Pulau Sumba. Pantai ini luasnya paling kecil di antara pantai yang ada di Pulau Sumba. Garis pantainya hanya sekitar 50 meter. Ini karena Pantai Mandorak dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi dan curam. Tebing ini juga menjadi sebuah daya tarik karena bentuknya seperti pintu gerbang menuju laut lepas. Pantai ini memiliki hamparan pasir putih yang bersih seperti mutiara dengan air laut yang juga bening. Deburan ombaknya juga cukup keras, sehingga banyak wisatawan yang datang untuk berselancar di pantai ini. Karena arusnya yang cukup deras, pengunjung harus berhati-hati jika ingin berenang di pantai ini. Saudara pendengar, di pantai ini pengunjung dapat melakukan trekking menuju ke atas tebing dan menikmati indahnya pantai dari atas tebing. Selain itu, mereka juga dapat memancing dari atas tebing ini. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah dari Pantai Mandorak. Saudara pendengar, Pantai Mandorak berjarak sekitar 42 km dari ibu kota Sumba Barat Daya. Dari Kupang, Tambaloka bisa dicapai dengan pesawat udara. Dari Bandara Tambaloka, Anda dapat menyewa motor ataupun mobil. Fasilitas di pantai ini masih cukup terbatas karena berada di tempat yang cukup terpencil. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Mandorak dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Wakili Indonesia di Oscar. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak terpilih sebagai film yang mewakili Indonesia pada perhelatan Academy Awards 2019. Film ini akan bersaing untuk menyabet penghargaan kategori Best Foreign Language. Hingga kini Marlina si Pembunuh dalam 4 babak telah mengantongi penghargaan Netpack pada Festival Film Five Flowers 2017. Kemudian artis terbaik dalam Sitges International Fantastic Film Festival 2017 untuk aksi Marsha sebagai Marlina dan sinematografi terbaik di Asia Pasifik Film Festival 2018. Film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak sebelumnya pernah ditayangkan dalam Asian Project Market di Busan International Festival 2015 Korea Selatan dan Sen Foundation Lateri Khan Film Festival 2 dan melaju ke berbagai festival. Film ini tayang perdana di Festival Film Cannes pada Mei tahun lalu, kemudian tayang di New Zealand International Film Festival dan Melbourne Film Festival pada Agustus 2017. Sebulan setelahnya, film itu tayang di Toronto International Film Festival. Setelahnya, film ini kembali mengembara di sejumlah festival film internasional termasuk Vancouver International Film Festival yang digelar September dan Oktober, Sitges International Fantastic Film Festival, serta Busan International Film Festival yang diselenggarakan pada Oktober 2017. Marlina si Pembunuh dalam 4 babak ditayangkan perdana di Indonesia pada 16 November 2017. Pendengar, film garapan sutradara Mauli Surya ini mengisahkan tentang seorang janda di Sumba, Marlina, yang diperankan oleh Marsha Timothy. Film bercerita mengenai sekawanan 7 perampok mendatangi rumah Marlina. Mereka mengancam nyawa, harta dan juga kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi, duduk di pojok ruangan. Lewat ide cerita dari sineas senior Indonesia Garin Nugroho, Mauli membalut cerita Marlina dengan kultur masyarakat Sumba yang kental. Marlina menjadi film Indonesia pertama yang menerima subsidi bergengsi dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kebudayaan Prancis Cinema du Monde. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak, wakili Indonesia di Oscar. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami kembali menghadirkan lagu-lagu keroncong dan kali ini disampaikan oleh beragam penyanyi asal Indonesia. Pendengar, sebagai pembuka berikut ada satu lagu berjudul Kisah Terpendam dibawakan oleh Ratna Listy. Pendengar, demikianlah lagu berjudul Kisah Terpendam yang dibawakan oleh Ratna Listy. Sebuah lagu yang bercerita tentang kisah masa lalu saat bersama orang yang disayangi. Ketika senja menjelang, kenangan itu kembali hadir. Namun kini tinggal kisah sedih yang terpendam. Pendengar, selain menjadi penyanyi, Ratna Listy pun juga menjadi pemain sinetron dan presenter. Karirnya di dunia hiburan diawali dengan kemenangannya dalam ajang Bintang Radio dan TV se-Jawa Timur pada tahun 1989. Ratna merilis album bertajuk Obsesi pada tahun 1998 dan Adzan pada tahun 2002, serta sebuah album tradisional yang dibuat bersama Doel Sumbang dan Nini Karlina. Baiklah pendengar, selanjutnya kita dengarkan satu lagu berjudul Pertemuan oleh Ika Sugiono.
Sejak berjumpa
Demikianlah lagu berjudul Pertemuan dibawakan oleh Ika Sugiono. Sebuah lagu yang bercerita tentang kisah cinta yang berawal dari sebuah pertemuan. Walaupun mencoba menghapuskan, namun hati tetap terbelenggu dengan rasa rindu. Pendengar, Ika Sugiono sebagai salah satu penyanyi keroncong berbakat Indonesia yang merupakan putri dari legendaris keroncong Sugiono. Karirnya di dunia hiburan, khususnya tarik suara, berawal saat Ika Sugiono menjadi juara pada bintang radio dan televisi Indonesia. Bakat penyanyi juga diikuti oleh anaknya, Diah Nongki Sugiono. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan dua buah lagu keroncong berjudul Mawar Sekuntum oleh Ratna Listy dan Tanah Air Jaya oleh Titik. Kedua lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Pelangi Nada edisi kali ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
telah lama tiba untuk menjunjung, mempertinggi derajat bangsa. Mari membangun cinta pada nusa serta bangsa Indonesia. Tiada alasan untuk ingkar janji, berbakti pada Pertiwi. Tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Tunaikanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran nusa. Mari kawan, mari menuju tanah air jaya. Telah lama tiba untuk menjunjung, mempertinggi derajat bangsa. Mari membangun cinta pada nusa serta bangsa Indonesia. Tiada alasan untuk ingkar janji, berbakti pada Pertiwi. Tak alasan menangguhkan bakti. Mari, mari kawan, kita wujudkan harapan. Naikkanlah janji bakti, mari nuju kemakmuran nusa. Mari kawan, mari nuju tanah air jaya.
ketika senja mulai menjelang, seraut wajah terbayang di ranah rembulan, tersenyum menawan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.